Эбер тиеделиктери менен таныш болдуңуз.
Адатлы ислен вактыңыз ислен жериңизде диңлемек истеяңызмы? Мунун үчүн SoundCloud тилсиминде Адатлык радиосун тапың ве жазылың. Адатлыгың маалыматтарын илкинчи болуп диңлең. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimde başlayarız. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet idaralarında Aziya oyunlarının sport yarışlarına barıp, olara iyidirli tomoşeçik canköyörleri saylap seçmek çareleri geçirliyer deyip, Kronika Türkmenistan neşiri haber veriyer. Neşirin 28. Avgusta veren mağlumatına göre, saylanan adamların pasportları talep ediliyer ve pasporttaki mağlumatlara layıklıkta adamın şahsiyetini tanıtmağa niyetlenen döşünü dakilyen yürüte belgi tayarlanılıyer. Emma castingde ya da saylap seçmek çaresinden dine pasportını tavşanlar. Şırıp geçip bolmayar. Munun bilen birlikte adamlar özlerinin üç arkası barada maglumatları hem tavşırmalı bolýarlar. Öz maşalasında ınımsız adamlar bolan raýatlar destine bu sanawdan çykarylýar diýip neşir öz ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp ýazýar. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň ýurd içindäki çeşmeler hem tasdiklap, ýurdun käbir ministrliklerinin Aziýa oýunlaryna janköýer diýilip saýlanan adamlaryň ilki üç arkası barada maglumatlaryny barlaýandygyna, soňra şunu da kılayan yörite belgelerin tayarlanyandığını aydiyarları.
Bulorun ehlisi Aziya oyunlarının açılış davaralarını canköyörleri saylap seçmek çarelerine giyirişilerinden sonaçlanmayı. Saylap seçmek çarelerine adı tırayetlerin açılış davaralarına biletleri satın almayanlığı sebepli giyirişiliği. Köp adam transport çeklendirmeleri sebepli sport yarışlarına barmak istemeyeler. Sebebi piyade gitmek üçün stadion gatı uzakta yerleşiyer.
Deyip adatlığın söhbetteşi gurun berdi. Mundanın maşol Aşşavat şehrinin etrapları bölünün düğüne ünsü çekip, bu etrapların her birine değişli devlet işerlerinin yürüte kesitlenen renkteki köynükleri giymeldiğini hem sözünün üstüne koştu.
Her bir edaranın öz renkı var. Şeyle de ayal gıyların ehlisine ehtiyaz üçün şol bir renkte yeni bir köynüğün bolmoluğu buyurulup duyu.
Deyip adatlığın söhbetteşi aytdı. Adatlık radyosunun yurdu içindeki yeni bir çeşmesi devlet işyerlerinin ve yukarı kucaylarının studentlerinin ençemesine salgılanıp, Aziya oyunlarının dürlü sport yarışlarına canköyürlük etmeli deyilip kesitlenen adamların sport eşiklerini öz hasabına almalıdığını, bunun için olanın her birinin 500-800 manat aralığında pul çıktacısını etmeliydiğini aydiyar. Yeri gelene yatlasak Türkmenistan'da devlet derecesine geçirilen çarelere raayetlerin saylanıp seçilmeyi saylanan adamların üç arkası varadaki mağlumatları yığınamak çaresi önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un dövründen başlanıp hazırkı prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov'un dövründe hem belli bir derecede devam ettiriliyar. Şuylun Mart ayında prezidentin Livav velayetine etçek saparının ön yanında Berdi Muhammedov'a karşı almak çaresine katnaşacak mekte okuçlarının ençimesinden üç arkası varadaki resmi namanın talep edilendiği aydılıptı. Türkmenistan'da raayetlerden öz maşala ağzaları varada cikmecik mağlumat sorulma ulen bağlı dürlü garayışlar bolup, Azatlık Radyosu ulen söhbetteş olan kevr raayetler, bu düzgünün raayetleri devlet tarafından kontrolluk asına almak maksadı bilen girdilendiğini aydiyarları. Sözümüzün ahirine bellesek, Azatlık Radyosu'na yukarıda gürün edilen yağdaylar doğrusunda Aşşavadın şehir ve itirap hakimliklerinden haysadır ver komentari almak başartmadı. Bu arada Türkmenistan'ın resmi medya serişlerinde hem hedirlikçe ilat köpçülüğüne mağlumat berilmeyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleteniz, bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlenlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günnelü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary paýtaçylyk hakynda kanunyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşyp, ony bir agyzdan kabul etdiler. 26 awgustda mejlisiniň 5-nji çağrylyşynyň 22-nji maslahaty geçirilip, onda deputatlaryň bu kanunyň taslamasyny maslahatlaşmak bilen ýurdun OSNA toplumyny mundan beýlekde ösürmek boýunça möhüm wezipelere üns berendi aýdylýar. Resmi metbuatda bu kanunçylyk taslamasynyň Türkmenistanda paýtaçylygyň hukuk, iqtisady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýändi hemde paýtanyň paýta önümlerinin dolanşygy bilen baglanşykly gatnaşyklary kadalaşdyrýandy aýdylýar. Emma habarda gurrun edilýän kesgitleýiji esaslaryň we gatnaşyklaryň jekmejekleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Şol bir wagtda bu kanunda Türkmenistanda paýta ýygymy döwründe resmi derejede tasdiklenmeýän, emma inkar hem edilmeýän mejburi zähmet we çağı zähmeti şeýlede dünýäniň iri halkara söwda brendleriniň türkmen paýtasyndan ýüze urjagyny duýdurmak ýaly problemalaryň çödütlerinin göz önünde tutulup tutulmayandığı hem nämälim bolmagynda galýar. Mälim bolşýaly son kyýyllarda Türkmenistan halkara guramalarynyň ençemesi tarapyndan paýta ýygymy döwründe mejburi zähmet güýjünden we çağı zähmetinden peýdalanmakda tankyt edilýär. 2016-njy ýylyň noýabr aýynda ýurdun Mary we Lewap welaýatlarynda paýtany daýhanlar bilen birlikde döwlet edaralarynyň işgärleriniň şol sanda muallimlaryň lukmanlaryň ýygýandygy habar berildi. Şonu döwlet işgärleri özlerinin paýta ýygymyna mejburi çekilýändiklerini, paýta ýygmak islemediklerin öz ýerine hakyna adam tutmaly bolýandygyny aýdypdylar. Bu wakadan bir aýça mese soň Daşowy welaýatynda sentýabr aýyna başlanan paýta ýygmynyň gyşyň sowuk günlerinde ýagny dekabrda hem dowam edýändigini we oňa hakyna tutulan adamlar bilen bir hatarda çağlaryň hem çekilýändigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar beripdi. Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň paýta ýygmyna çekilmegi resmi taýdan gadagan edilýär. 2005-nji ýylda ýurdun öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýürite permany bilen paýta ýygmynda çağı zähmetini ulanmak gadagan edilipdi. 2007-nji ýylda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow hem mekdep okuwçylarynyň paýta ýygmyna çekilmegine gadagançylyk girdi. Emma bu gadagançylyga garamadan Türkmenistanda paýta ýygmy döwründe çağı zähmetinden peýdalanmagyň dowam edýändigi habar berilýär. 2016-njy ýylyň may aýynda Adidas Esprit ýaly dünýäniň belli söwda brendleriniň, sermayeçilerin, biznes cemiyetlerinin, kardeşler arkalaşıklarının ve adam koklarını koruyucu toparların 60 çemesi vekili, Türkmenistan'ın koğuşu meydanlarında mecburi zähmete yol berliyendiğine aladalanma bildirip, Türkmenistan'ın prezidentinin adına yollan yürüte hatında bu mesele üns vermeyi talep edipdi. Şolayın devamında öy koşlarını ve hocalık esvaplarını öndüren ve satyan Dünya Velli IKEA kampanyası, Türkmenistan'da paltı yılımı dövründe mecburi zähmet ve adam koklarının depelenmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykdy, türkmen paýtasyndan ýüze urjakdygyny aýdypdy. 2016-njy ýylyň fevral aýynda Şwetsiýanyň Egneşik Lomay söwda halkara H&M kampaniýasy Türkmenistandan paýta satyn almagyny durdy. Kampaniýanyň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, muňa Türkmenistanda paýta ýetişdirilende çağı zähmetiniň ulanylmagy sebäp bolupdyr. Türkmenistan dünýä derejesinde paýta çyg malyny eksport edýän esasy ýurtlaryň arasynda 9-njy ýerde durýar. Türkmen paýtasy Orseti, Hıtayı, Günorta Koreya, Türkiye, Büyük Britanya ve yeni bir neçe yurda eksport ediliyar. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tak bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Täze awtobuslarda ýolugçylar üçin aýratyn amatlyklar göze ilmeýär. Aşwadyň köçülerinde soňky 2-3 hepdeniň dowamyny täze awtobuslar, täze taksiler ýolugçylara hyzmat edip başlasa-da, olarda sowadyjylaryň işlemeýändigini aýdýarlar. Aşwatly ýaşaýjy 58 ýaşly pensionerini Gözel Daýdanyň sözüne görä, şu ýylyň sentýabr aýynyň 17-nde Aşgabatda başlanjak 5-nji Aziýa oýunlary münasibetli mehmanlara hyzmat etmek üçin Günorta Koreýadan satyn alynan 200-den gowrak Hyundai kysmly täze awtobuslaryň bir näçesi ulanyşa goýberilipdir. olaryň näçesiniň liniýa çykandygy barada taýyk maglumat berilmese de, olary 29-lyk, 38-lyk, 57-nji liniýalarda kän görse bolýar. Emma Aşgabatyň ýolugçy awtotransport kärhanasynyň bazasyna olaryň ýene de ýüzlerçesiniň üstü örtülgü duranlygyny hem gözel daýda sözüne goşýar. Ozol yayran maglumatı göre Aziya oyunları mahalını gelecek mihmanları hizmet etmeli tədi avtobusların soğuducu avtobuslarduğu aydılayan bolsa da, hazırki liniya çıkarılan avtobuslarda soğuducuların yokduğunu yolukçular aydiyarlar. Tədi avtobuslar daşının göre məgə ütkoşkurak yağlı bolsa da, olorda yolukçular üçün ayrıtın amıtlık gözü ilmeyer. Uzulki adatı avtobuslarda bolşu yali ısı günlörde pencereleri açık koyup yüzünü yalını tutup oturmalı deyip gözül dayday diyar. Tede avtobusun oturuşları kem uzulkulara varanına amatsız. Uzulki avtobuslarda oturuşlar bir katar koyulup adımların dik durmağını, minüt düşenlerine hareket etmekler için aralıkta boş yer köprak olup olur amatlı deyip. Häzirki täze avtobuslarda bolsa oturuşlaryň iki adyma niýetlenip ýolagçylaryň eski ornlara geçmegine kynçylyk döre diýendigine ýaşajylar ünsi çekýärler. Täze avtobuslaryň ulanyşy goýy berilmegi bilen aşgabatlaryň avtobus gatnaşyklarynyň kösünçlikleriň azalmaýanlygyny aýdýarlar. 13-lük, 32-lük, 22-lük, 17-lük, 11-lük ýaly belgili avtobuslar liniýalarda uzulkularynyň seýrekledi diýip ýolagçylar nägile bolýarlar. Şol wagtda da Aşgabatda bar bolan Ýeketä Hyundai merkezinin gapsynyna bejerge garaşyp duran awtobuslaryň köpdügini ýaşajylar aýdýarlar.
Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýede tutulan İslam döwletiniň agzalarynyň arasynda türkmenleriň hem adaglaýar. İstanbul polisinin terrorçuluğa karşı görüş bölümünün İslam devleti adlı yaralı toparın ağzalarına karşı sonku bir yılın doğamına geçiren operasyalarına güman edilen 648 adamın ele salınanlığı haber veriliyor. Polisin metbuat habernamasında onların arasındaki Türk bölsanır ayetlerden iki sansının adaglaşıyor. Türkiye'nin meclisinden hükümetteki ve oppozisiyadaki partiyalarına, şol sanla tanıman şahsiyetlerinden meccitlerine çenli dürlü yerlere hücum kurnamağa tayarlanyan, İslam devleti bilen ilteşikli de güman edilyen 282 adam ol yaralı toparın gizliğin ağrı katnaşı üçün ulanyan, TÜKRIPT adlı programmasının paş edilme bilen iş üstünde tutuk edildi. Türkiye'nin Milliyet gazetinden çıkan havarda aydılışına göre İstanbul polisinin terrorçuluğa karşı görüş bölümü 2016 yılın 15. Ağustos'tan 2017 yılın 15. Ağustos'tuna çenli Türkiye'de İslam devleti toparının ağdalarına karşı cemi 117 tane operasyon kurunaptır. Polis havarnamasından belirleyen bir neçe misalların birine aydılışına göre 2016 yılın 15. dekabrına İstanbul'un Esenler etrafçasındaki şehir ara avtobus terminalına kurunulan operasyon olsa, İslam devleti toparına ağdadığı güman edilen iki tane Türk mensanlara ait Konya şehrinden iyi verilen tapançalara alınmak hali hopsuzluk işgerler tarafından ele salınıptır. Şol iki Türk mensanını güman edilenin tutulan operasyası ondan iki hepte son İstanbul'laki Reyna adlı giyeceki kuluva hücum eden Abdülkadir Maşaripov'un 2017 yılın 15. yanvarda ele salınmağına kömek ediptir. Türk medyasında bundan oğlum en çemegedek Türkiye'de İslam devleti yaralı toporuna Ağdadu güman edilip saklanan Türk mensanlar hayatları arasında havarlar yayraptı. Şol havarların birine İstanbullu İslam devleti toporunun canından geçen bombocusu duyu güman edilen Türk mensanın ve Özbekistan'ın hayatları Azerbaycanlı hem Tacikistanlı yaranları bilen onların beren malumatları esasında İstanbul'un Sultanbeyli din yerine kurulan operasyada Irak'taki ve Suriye'deki İslam devleti toporlarının ýurdunyň hatarına söwüşmäge gitmek üçin taýýarlanýanlygy aýdylan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň raýatlarynan ibaret bolan jemi 36 sana daşary ýurtlarynyň tutsak edilendigi bellenipdi. Şonuň ýaly Türkiýanyň Bursa şäherine Islam döwleti topary bilen gatnaşykda güman edilýänlere garşy şu ýylyň 5-nji we 6-njy fevralyna gurulan operasiýalarda Türkmenistanyň, Russiýanyň, Azerbaýjan bilen Siriýanyň raýatlarynan ibaret bolan 105 sany daşary ýurtlar raýatym ele salynypdy. Şol wagtyň özünde Türkmenistanyň günorta günüň oruna Islam döwleti toparynyň söwüşçüleri diýilip güman edilýän 4 adam saklandy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Goranmak ministrliginäki çeşmesiniň gurrun bermegine görä 4 şüpheli Ahal vilayatynyň KK etrafynyň territoriýasyna ele salyndy. Şeýlede adynyň anonim galmagy şerti bilen söhbetdeşi bolan çeşmäniň tasdiklamagyna görä söwüşçü diýilip güman edilýänleriň 4-ü hem Türkmenistanyň raýaty bolup, olar Siriýada we Irakda Islam döwleti toparynyň hatarynda söwüşipdirler. Şeýlede iýun aýynyň ortalaryna Azatlyk radiosy Türkmenistanyň güýç edaralarynyňky çeşmelerine salgylanyp, ýurdun territoriýasyna Islam döwletiniň teraktlaryna mahsus hüjümleriň gurnulaýmagynyň ähtimallygy baradaky maglumatlary daşary ýurt hökümetiniň türkmen häkimetlerine bereniňi aýan edipdi. Azatlygyň çeşmesiniň sözlerine görä, şonda Islam döwleti topary bilen iltişigi bolmakda güman edilen 4 raýatyň Türkiýeden ekstradisiýa edilendigini aýdypdy. Sözi jemläp aýtsak, Ähli sinanşyklara garamazdan Türkiýedäki operasiýalarda ele salynýan Türkmenistan raýatlarynyň ykbalary hakynda degişli türk we türkmen taraplardan nähilidir bir maglumat ýa-da kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar.
Azatlygy line ulgamynda gosmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420 773 797 383
Gepler Aratok Radiosi. Men Aras Perviş. Biz programmamyzy dewam etdiriýäris. 2015-nji ýylda şeýle hem 2016-njy ýylyň başlaryna Trumpyň prezidentlik uğruna kampaniýa alyp barýan mahaly, onuň gurumasy Moskwada Trump diňini gurmak barada gepleşip geçiripdir. Muni Kongresiň derňewçilerine biren hasabatyny paş eden Amerikan mediýasynyň habar bermegine görä Trumpyň adwokaty. Şol wagtda Trump kampaniýasynyň baş kengeşçisi bolan adwokat Michael Cohen'in Wekiller Palatasynyň aňtaw komitetine beren 2 sahypalyk hasabatyny aýtmagyna görä bu iş niýet ati derejesine ýeten soň türli sewda sebäplerinden ötürü goý bolsun edilipdir. Mediýada Cohen'in hasabatda aýdanlaryna salalanyp, Moskwada Trump diňini gurmak baradaky gepleşikleriň Trumpyň prezidentlik kampaniýasy bilen ilişiginiň ýokdugy aýdylýar. Ýöne Cohen bu niýet barada Trumpy 3 bede habarly edipdir. Trump hem 2015-nji ýylyň oktýabrynda mehmanxana toplumyny gurmak maksatlarynyň bardygy hakda bir hata gol çekipdir. Medianın havasına Cohen'in orsiyetli dellal Felix Sater'in maslagatı boyunca Prezident Vladimir Putin'in sözçüsü Dmitri Peskov'a e-maili verip bu mesele barada ondan kömek sorandığı aydılıyar. Wekiller Palatasynyň aňtaw komiteti 2016-njy ýylda geçen prezident saýlawlaryna Orsiýetiň garaşyp garaşmandygyny, şeýle hem Orsiýet bilen Trump kampaniýasynyň arasynda saýlaşyk bolup bolmandygyny baýlaýan Kongresi degişli komissiýalaryň biri. Trumpyň guramasy Cohen'in hasabaty baradaky habarlara jogap berip, Moskwada Trump diňini gurmak baradaky ýerine ýetirilmegi hukmany bolmadyk niýet hakda 2015-nji ýylyň oktýabrynda Moskwanyň Expert Investment kampaniýasy bilen bir dokumenta gol çekilendigini tasdiklady. Kampaniýanyň aýtmagyna görä uly öňe gidişlik bolmasaň bu iş goý bolsun edilipdir. Trump diňiniň Moskwada gurulmagy baradaky niýet hakda ilkinji bolup 27-nji awgustda habar beren Washington Post gazeti boldy. New York Times gazeti hem 28-nji awgustda ilki saatler hakda maglumat berdi. Ol bir e-mailde bina alalaşygy Trumpyň saýlanmagyna kömek eder diýip öwünipdir. Sater Cohen'e iberen e-mailine bizim oğlanımız Birleşik Ştatların prezidenti olur. Biz bunu kurnarız. Bunu satın almak için Putin'in toporundan ehli zade aların. Bu prosesi yolu koyarın deyip yazıptır. Orsiyatı mikran satır Trump Tower'ni maliyeleştirmek hakta VTB Bank bilen ılalaşandığına aydıptır. Bu bank bolsa Moskova'nın Ukrayna'daki agresiya sebepli Amerika tarafından sanksiya giyirdilen kuramaların biri. Cohen Vekiller Palatası'nın komitetine veren iki sahipalık katavatına satır teklif edenine sonra Peskov'a e-mail iyi verendiğine aydiyar.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan ulum radi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän vilayetlerinde howpsuzlyk şertleri gün saýyn ýaramazlaşýar. Faryab we Jowzan vilayetiniň etraplarynyň aglabasynda jeňçiler bilen Arbaky atly yerli ýaralylaryň arasynda söwüş bar. Birleşen Milletler Guramasynyň ýaradan hasabatynyň belli bolşuna görä Demirgazyk Awganistanda bir hepdeniň dowamında 10 000 töwereki asuda ilat uruş sebäpli öz üýjaýyny terk etmäge mejbur bolupdyr. Jowzan vilayetiniň Hamyab etrabynyň 300 ogalaý Türkmenistan'ın Serhat yakasına varıp sığındı. Akça, Mürdiyan, Mengecik, Hanaka ve Paydabat etrafından yüzlerce üylü öz üycayından bicay oldu. Akça etrafının hakimi, deputat Annamara Şahin'in Azatlık Radyosu'na aitmanı göre, velayetin 5 etrafının ovaları cengçilerin iyiçiliğine geçiptir. Hopsuzluk şartları dartkırlığında kalıyor. Akça şehrine de cengçiler vehem salıyor. Yolları cengçiler yollakçılar için kesti. Harbi bazalara da cengçiler hücum ediyor. Cengçiler bilen Erbeki adlı yerli yaraklıların arasında çatışık var. Uruşta ağır yaraklarım ulanılıyor deyip hakim aitti.
Baş ulusallık aktarın yaklayan yakşıdan 70 kışlığa kadar talipler elinde. Üç ulusallığında cidahan talipler etrafında cayalan. Hatta Akça Ulusvarlığı'nın Mürdiyan Ulusvarlığı'na geçen yolu kayıt, gidim gelim kayıt, bar kelbilemiz yok. Mürdiyan Ulusvarlığı'nın 20 kışlığı taliplerin elinde yolu hem dört taraftan kayıt. Akça'nın o şehrinin içinde hem etrafında bulunan taliplerin uzaklığı 1.5 kilometrelik cayları var. Hatta bir hil cahilerde 2 kilometre olar cahileşen.
Cevzen velayetinin Hamyab etrafını hem cengçiler geçen hafta basıp aldı. Awgan serhatçilerinin harbi postları hem cengçilerin iyiçiliğine geçti. Emma Awgan güýçleri jeňçileri Hamyab etrabynyň merkezinden ýene serpikdirmegi başardy. Ýöne Hamyab etrabynyň obalarynda talip militanlarynyň hereket edýändigini Akça etrabynyň häkimi deputat Annamara Şahy bildirdi.
Hamyabadan 5 gün boldy. Bir grup Molla Mejitdi ulusaly namly hazy talipler tarapdan ulusaly Hamyaba baranla bugün 5-nji gün bolýar. Orada Bozarık, Çöpletepe, şöyle iki kışlakta ulaşıbilenem var. Hamiyatta şöyle.
Demirgazyk Awganistanda İslam Devleti adlı toprağın cengçilerinin yerleşendiğini yerli resmiler malum ediyor. Jowzan vilayetinin Derdab adlı etrafına Daişçiler arada basıp alıptı. Akça etrafının hakiminin aydışıça bu etrafı henüz İslam Devleti diyleyen toprağın cengçileri gelmendir. Daişçiler vilayetin Koçtepe ve Derdab adlı etrafında var. Şoňa garamadan daýyşçylaryň Jowzan welaýatynyň bölek etraplaryna da aralaşmagy mümkin dip häkim bellädi.
Karabayraklylar hazır bu etrapda ýok. Karabayraklylar Akça ulusallyga hazır gelen ýok. Olar Derdap ulusallyk bilen Goştepe ulusallyk, ýa-ni Jowzan welaýatyna tegişli ulusallyk olaryň barça ulusallyklarda bar. Olaryň başlygy Kar Hikmet diýer Karabayraklylar daýyşçylary kertdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.